와바라 곱스라디오 다위 수프레바. 오게사모빗 터스 4 옥톰베리아 꼬이다. 트빌리시 스트로이 도사우스 아제위즈럽트 가다체마스 ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. გაეროს ინსპექტორებს ირანის ბირთული ობიექტის მონახულება შეუძლიათ. ავღანეთში 8 ამერიკელი და 2 ავღანელი ჯარისკაცი დაიღუპნენ მეამბოხეების ერიში შედეგად. საბერძნეთში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ეგზიტ პოლების მიხედვით ოპოზიციონერი სოციალისტები ლიდერობენ. ახლა ესა სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. გაეროს ატომური ენერგეტიკის სააგენტოს ხელმძღვანელის მოჰამად ელ-ბარადეის განცხადებით, ირანმა სააგენტოს ინსპექტორებს უფლება მისცა მოინახულონ ურანის გასამდიდრებელი ობიექტი, რომელიც აქამდე გასაიდუმლოებული იყო. დღეს თეირანში გამართულ პრეს-კონფერენციაზე ელ-ბარადეიმ თქვა, რომ ირანის ხელისუფლება დაყაბულდა ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს ინსპექტორების მიერ ინსპექციის ჩატარებას 25 ოქტომბერს. იქ ელ-ბარადეიმ კმაყოფილება გამოთქვა ირანის ბირთული პროგრამის გარშემო დავასთან დაკავშირებით ირანის მხრივ თანამშრომლობის გააქტიურების გამო. მსოფლიოს წამყვანმა ქვეყნებმა, რომლებიც შიშობენ, რომ ირანი ატომური ბომბის შექმნას ცდილობს, მოითხოვეს, რომ ირანმა ინსპექტორებს საშუალება მისცეს სრულად შეამოწმონ ქალაქ ყუმთან მდებარე ურანის გასამდიდრებელი ობიექტი. ამ ობიექტის არსებობის შესახებ ახლახან გახდა ცნობილი. შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების 8 მოსამსახურე და 2 ავღანელი ჯარისკაცი დაიღუპნენ აღმოსავლეთ ავღანეთის ნურისტანის პროვინციაში მეამბოხეებთან შეტაკებებში. შეერთებული შტატების არმიის სარდლობის წარმომადგენლის ცნობით, შაბათს მეამბოხეები თავს დაესხნენ 2 საგუშაგოს, რომელთაგან ერთზე ამერიკელი, ხოლო მეორეზე ავღანელი ჯარისკაცები მორიგეობდნენ. ადგილობრივი ხელისუფლების განცხადებით დაკარგულია კავშირი ავღანელ პოლიციელთა ჯგუფთან, რომლის წევრთა ასავალთასავალი უცნობია. უსაფრთხოების საკითხებში შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას უმაღლესი რანგის მრჩეველ გადამდგარ გენერალ ჯეიმს ჯონსის შეფასებით ავღანეთში მისის წარუმატებლობა მოსალოდნელი არ არის. როგორც ჯონსმა ტელეკომპანია CNN-თან ინტერვიუში თქვა, ის არ იზიარებს მოსაზრებას, რომ ავღანეთის უფრო ნაკლებად ექვემდებარება კონტროლს. ჩინეთის პრემიერ-მინისტრი ვენ ჟიაბაო სამთხიანი ვიზიტით ეწვია ჩრდილოეთ კორეას და ამ ქვეყნის ლიდერთან კიმ ჩენ ირთან მოლაპარაკება გამართა. მოლაპარაკების შინაარსი არაფერია ცნობილი, მაგრამ ვენ ჟიაბაოს ვიზიტის ფონია ნიშნები იმისა, რომ ფხენიანი შესაძლოა მზად იყოს მის უცხოეთთან დაპირისპირების გამომწვევ ბირთულ პროგრამაზე მოლაპარაკების განახლებისთვის. ამ თემაზე 6 მხრივი მოლაპარაკება ორივე კორეის, ჩინეთის, შეერთებული შტატების, იაპონიის და რუსეთის მონაწილეობით ამჟამად ჩიხშია შესული. დღეს უფრო ადრე ჩინეთის პრემიერ-მინისტრ ფხენიანის აეროპორტში დახვდა თვით ჩრდილოეთ კორეის ლიდერი, რომელიც საერთოდ იშვიათად ჩნდება ხალხში. თბილისში 22 საათი და 3 წუთია, ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. საბერძნეთში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ეგზიტ პოლების მიხედვით ოპოზიციონერი სოციალისტები ლიდერობენ. მათ შესაძლოა აბსოლუტური საპარლამენტო უმრავლესობა მოიპოვონ. საბერძნეთის ტელევიზიის ცნობით ეგზიტ პოლები აჩვენებს, რომ სოციალისტებს 41-დან 54%-მდე ერგოთ. მათ 34-დან 27%-მდე მოხვება პრემიერ-მინისტრ კოსტას კარამანლისის კონსერვატიული პარტია ახალი დემოკრატები. შვიდი მდიდარი ქვეყნის დიდი შვიდეულის ფინანსამინისტრები აცხადებენ, რომ ეკონომიკური ვითარების კვლავ გაუმჯობესება ერთობ რთულია. ისინი ეცადნენ მხარი დაეჭირათ დოლარის გამყარებისთვის, ვინაიდან არსებობს შიში, რომ დოლარის შემდგომმა დაცემამ შესაძლოა ზიანი მიაყენოს მსოფლიო ეკონომიკას. როგორც ჩააბათ სტამბოლში გამართული შეხვედრის შემდეგ გამოქვეყნებულ ერთობლივ განცხადებაში ანათქვამი, მთავრობების მიერ გადადგმულმა ქმედითმა ნაბიჯებმა გაუმჯობესა პირობები მსოფლიო ეკონომიკისა და საფინანსო ბაზრებისთვის. მაგრამ ამავე დროს ისინი გამოვიდნენ მოწოდებით არ მივეცეთ თვითკმაყოფილებას, ვინაიდან ეკონომიკის პერსპექტივა ჯერაც საფრთხის ქვეშაა. უმუშევრობა ზდას განაგრძობს. ქუთაისში საპროტესტო აქცია გამართეს მიკროავტობუსების მძღოლებმა. მათ უკმაყოფილებას იწვევს ადგილობრივი მთავრობის გადაწყვეტილება, რომელიც მიკროავტობუსების შემცირებას ასევე მოსაკრებლის გასდას ითვალისწინებს. და ბოლოს, ქართველი მწერალი ოთარ ჭილაძე დღეს მთაწმინდის პანთეონში დაკრძალეს. ოთარ ჭილაძე ნიკო ნიკოლაძის საფლავის გვერდით დაასაფლავეს. ახლი ამბების გამოშვება დასრულდა, ჩვენი გადაცემა გრძელდება მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
მოისმინეთ გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილი შინაარსი. თავდაპირველად მოისმენთ გასულკურის მთავარი ამბების მიმოხილვას. ამ ამბებს შორის კი გამოირჩეოდა რუსეთ-საქართველოს ომის ფაქტების დამდგენი კომისიის შვეიცარიელ დიპლომატ ჰაიდი ტალამინის ხელმძღვანელობით რამდენიმე თვე მომუშავე ჯგუფის ანგარიშის გამოქვეყნება. ანგარიშს, როგორც ცნობილია, სხვადასხვაგვარი გამოხმაურება მოხდა.
ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, დოკუმენტში არსად არ წერია, რომ საქართველომ დაიწყო ომი.
მისიის ანგარიში ძალიან ძიმე შეფასებას აძლევს საქართველოს პრეზიდენტის მიერ განხორციელებულ ხმედებებს.
გამოხმაურება სხვადასხვაგვარი, ზოგჯერ ურთიერთ საწინააღმდეგო უცხოეთშიც. ამ კვირაში საქართველოში სტუმრობდა ლიტვის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი, რომელიც უარყოფითად აფასებს ტალავინის კომისიის ანგარიშს.
From my point of view, the wounds of the conflict.
დღეს ლიტვის საგარეო უწყების ხელმძღვანელთან ინტერვიუს მოისმენთ და შემოგთავაზებთ კიდევ ერთ ექსკლუზიურ ინტერვიუს. ეს არის ინტერვიუ თავდაცვის მინისტრ ბაჩუ ახალაიასთან, რომელსაც ყოველკვირეული სამხედრო პროგრამის ავტორი ესაუბრა.
არმია არის ბრძოლისმარიანი, ეს თავისთავად მარტივად შეიძლება ეს ითქვას, მაგრამ ხო ის რომ ბევრ რაღაცას კიდე დახოცა და განვითარება ჭირდება, ეს არის ფაქტი ხო.
შემდეგ ყოველკვირეულ რუბრიკაში თავისუფლების თხიურები შეიტყობთ, როგორი იყო გასულკვირა ჟურნალისტ ნინო არაზაშვილისთვის.
Skipping, ჩემი სამსახურის ბარათი ტაბელზე გავატარე და დავფიქსირდი. მეტად იმას ვინ აფიქსირებს, რომ იმაზე მეც მუშაობ, ვიდრე საერთოდ ვინმე წარმოუდგენია. აბა ნინო, მორჩი წუწუნს, კიდევ კარგი რომ მუშაობ და თან შენ საყვარელ საქმეს აკეთებ.
მოისმენთ ასევე კულტურულ მიმოხილვას და ახალგაზრდულ პროგრამას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. მას ასე თავდაპირველად გასულკურის მთავარი ამბების მიმოხილვა. ის ნიკო ნერგაძე მოამზადა.
კვირა დაიწყო ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საშემოდგომო სესიის გახსნით სტრასბურგში, რომლის დღის წესრიგის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი საქართველოსა და რუსეთის მიერ რუსეთ-საქართველოს ომის შედეგებზე მიღებული ორი რეზოლუციის შესრულების მდგომარეობის განხილვა გახლდათ. 29 სექტემბერს პლენარულ სხდომაზე მსჯელობის საგანი იყო ევროსაბჭოს მონიტორინგის კომიტეტის დასკვნის საფუძველზე მომზადებული რეზოლუციის პროექტი, რომლის თანახმადაც რუსეთს ევროსაბჭოს რეზოლუციებით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესრულება 2010 წლის 1 იანვრამდე დაეკისრა. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში საქართველოს დელეგაციის წევრებმა, როგორც ხელისუფლების, ისე ოპოზიციის წარმომადგენლებმა უკიდურესი კმაყოფილება გამოთქვეს რეზოლუციის საბოლოო ტექსტით. აი რა უთხრა ჩვენს რადიოს ქრისტიან დემოკრატების ლიდერმა გიორგი თარგამაძემ.
მე გამოყოფდი ერთს, სადაც პირდაპირ არის მითითებული ვადა ასეთი სახით, რომ საპარლამენტო ასამბლეამ კაცრად მოითხოვს რუსეთის ფედერაციისაგან, რათა მას შეესრულოს წინა რეზოლუციები და ამ რეზოლუციით ნაკისრი ვალდებულები, მათ შორის დაუბრუნდეს იმ საწყის პოზიციებს, რომელიც იყო სამხედრო ტექნიკისა თუ შეერაღებული ძალების განლაგების კუთხით ომის დაწყებამდე.
ხუთშაბათს ევროპის საბჭოში დებატები გაიმართა რუსეთისთვის ხმის უფლების შეჩერების თაობაზე. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ რუსეთის დელეგაციას უფლებამოსილებები გაუგრძელა. რუსეთის დელეგაციის უფლებამოსილებების გაგრძელებას დარბაზში მყოფი პარლამენტარების უმეტესობამ დაუჭირა მხარი. ასევე ასამბლეამ უარი თქვა შეეჩერებინა რუსეთისთვის ხმის უფლება იმ შემთხვევაში, თუ მოსკოვი აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარების გადაწყვეტილებას არ გაიწევდა. თავად რუსეთის დელეგაციის ხელმძღვანელმა ლეონიდ სლიცკიმ სხდომა პირველივე პოლიტიკური განცხადების მოსმენის შემდეგ დატოვა. სხვა დროს ალბათ სწორედ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სესია გახდებოდა კვირის მთავარი ახალი ამბავი. თუმცა ამჯერად სესია დაჩრდილა საქართველო-რუსეთის ომის შესახებ ფაქტების დამდგენი კომისიის დასკვნა, რომელიც 30 სექტემბერს გამოქვეყნდა. ევროკავშირის ეგიდით მოქმედმა კომისიამ, რომელსაც შვეიცარიელი დიპლომატი ჰაიდი ტალიავინი ხელმძღვანელობდა, დასკვნა ჯერ რუსეთისა და საქართველოს მხარეებს გაუგზავნა. შემდეგ კი დოკუმენტი საჯარო გახდა. ჯერ კიდევ დოკუმენტის გამოქვეყნებამდე უცხოური პრესა ინფორმირებულ წყაროებზე დაყრდნობით წერდა, რომ კომისია ფართომასშტაბიანი საომარი მოქმედებების საწყის წერტილად საქართველოს მიერ ცხინვალის დაბომბვას მიიჩნევდა. ქართული მხარე დასკვნის გამოქვეყნებისთანავე აცხადებდა, რომ დოკუმენტში არსად ეწერა ომი საქართველომ დაიწყო. პირველად ეს განცხადება საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა რეინტეგრაციის საკითხებში თემურ იაკობაშვილმა გააკეთა.
ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, რომ დოკუმენტში არსად არ წერია, რომ საქართველომ დაიწყო ომი. ყველანაირი პროვოკაციები, ინტერპრეტაციები ამ საკითხთან დაკავშირებით იქნება ტყუილი, არსად არ წერია ესეთი რამ, უფრო მეტიც აქ წერია, რომ ომი არ დაწყებოდა 7-ში და 8-ში და ეს ყველაფერი დიდი ხნის განმავლობაში მზადდებოდა. ეს სამხედრო პროვოკაცია მზადდებოდა.
ეს საქართველოს ხელისუფლების პოზიცია გახდა, თუმცა ექსპერტების ნაწილმა და ოპოზიციის წარმომადგენლების ნაწილმა დოკუმენტში ორივე მხარის კრიტიკა ამოიკითხეს. ოპოზიცია ყურადღებას სწორედ სააკაშვილის შეცდომებზე ამახვილებდა. ალიანსი საქართველოსთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ თქვა:
მისიის ანგარიში ძალიან მძიმე შეფასებას აძლევს საქართველოს პრეზიდენტის მიერ განხორციელებულ ქმედებებს. ჩვენი შეფასებით ამასთანავე რუსეთის ფედერაციას ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა სუვერენული საქართველოს ძინააღმდეგ განხორციელებული სამხედრო აგრესიისთვის, საქართველოს ტერიტორიის ოკუპაციისთვის.
ბევრი ჟურნალისტი და ექსპერტი საქართველოსა და უცხოეთში აღნიშნავდა, რომ დოკუმენტი განსხვავებული ინტერპრეტაციების საფუძველს იძლეოდა. მართლაც ქართული მხარეც და რუსული მხარეც დასკვნით კმაყოფილებას გამოხატავდნენ და ამბობდნენ, რომ დოკუმენტი სწორედ მათ ვერსიას უჭერდა მხარს. თავად კომისიის ხელმძღვანელმა ჰაიდი ტალიავინიმ 1 ოქტომბერს ინტერნეშნალ ჰერალ ტრიბუნში გამოაქვეყნა თავისი მოსაზრება ერთგვარი შეჯამება 1000-გვერდიანი დასკვნისა, როგორც კატასტროფული მოვლენების უმრავლესობას 2008 წლის აგვისტოს ომსაც რამდენიმე მიზეზი ჰქონდა. უშუალო მიზეზი 2008 წლის 7 აგვისტოს საქართველოს სამხედრო ძალების მიერ სეპარატისტული რეგიონის სამხრეთ ოსეთის დედაქალაქ ცხინვალის საარტილერიო დაბომბვა იყო, რასაც რუსეთის არაპროპორციული პასუხი მოჰყვა. კიდევ ერთი ფაქტორი იყო აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის გაყინული კონფლიქტების მოგვარებაში პროგრესის ნაკლებობა 15 წელზე მეტი ხნის მანძილზე, წერდა ტალიავინი. კიდევ ერთი სამსჯელო საკითხი გახდა, თუ რა შედეგი მოჰყვებოდა ტალიავინის კომისიის დასკვნას. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში საერთაშორისო ურთიერთობების ექსპერტმა ბაკურ კვაშილავამ აღნიშნა, რომ დასკვნა კარგი იარაღი გახდებოდა საინფორმაციო ომში, თუმცა კონკრეტულ შედეგებს ალბათ არ მოიტანდა.
როგორც რეალური ინსტრუმენტი იმისათვის, რომ გააწყვეტილებების მიღება მოხდეს, რომელსაც შემდგომში მოჰყვება, ვთქვათ, ვითარების შეცვლა ადგილზე, ხომ? ალბათ ეს ცოტა უფრო გრძელვადიანი პერსპექტივაა. თუმცა თვითონ ამ დოკუმენტის დასკვნით ნაწილში არის გარკვეული სექცია, რომელიც სწორედ რეკომენდაციებს იძლევა, ანუ რეკომენდაციებს იძლევა საერთაშორისო საზოგადოებისთვის, კონკრეტულად კი, უფრო კონკრეტულად კი ევროკავშირისთვის, თუ რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ მდგომარეობა შეიცვალოს.
საქართველოსთან ომის დასრულების აღსანიშნავად აფხაზეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკას რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი ესტუმრა. სოხუმში ვიზიტისას ლავროვი სეპარატისტული რესპუბლიკის ლიდერებს შეხვდა და თავის აფხაზ კოლეგასთან ერთად ხელი მოაწერა შეთანხმებას უვიზო მიმოსვლის შესახებ. ეს შეთანხმება, როგორც რუსეთის, ასევე აფხაზეთის მოსახლეობას შიდა პასპორტებითაც კი უვიზოდ გადაადგილების საშუალებას აძლევს. შეთანხმება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძემ ასე შეაფასა:
ლავროს შეეძლო გაეფორმებია უვიზო მიმოსვლა პერმის, კოსტრომის ან ნოვოსიბირსკის ოლქებთან, ვინაიდან დღეს აფხაზეთი არანაირ წარმონაქმს ან ერთეულს არ წარმოადგენს. ეს არის რუსეთის მხრიდან ოკუპირებული ტერიტორია, ამიტომ ყველა მცდელობა, რომ ამ ოკუპირებულ ტერიტორიას შეძინონ რაიმეს ფორმით ან რაიმე სახით სახელმწიფოებრივი ატრიბუტიკა და სახელმწიფოებრივი სახე, არის შინაარსით უაგრესად ცინიკური და ამავე დროს პირდაპირ ეწინააღმდეგება საერთაშორისო სამართალს.
და ბოლოს დღეს ქართველი კლასიკოსი მწერალი ოთარ ჭილაძე მთაწმინდის პანთეონში, ნიკო ნიკოლაძის საფლავის გვერდით დაკრძალეს. ოთარ ჭილაძე 1 ოქტომბერს 76 წლის ასაკში გარდაიცვალა. მთაწმინდაზე გადასვენებამდე სამების საკათედრო ტაძარში სამოქალაქო პანაშვიდზე მწერლის ხსოვნას უამრავმა ადამიანმა მიაგო პატივი. მათ შორის პრეზიდენტმა სააკაშვილმაც, რომელმაც თქვა: მინდა მივხედოთ იმას, რომ ახალგაზრდებმა იკითხონ მისი წიგნები, რათა მისი შემოქმედება შემდეგ თაობებს გადაეცეს. უნდა მივახციოთ იმას, რომ მოხდეს მისი პროზისა და პოეზიის პოპულარიზაციაო. გადაწყვეტილება ოთარ ჭილაძის მთაწმინდაზე დაკრძალვის შესახებ თბილისის მერიამ საქართველოს საპატრიარქოსთან ერთად მიიღო. თბილისის ვიცემერის მამუკა ახვლედიანის განცხადებით, მთაწმინდის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში ადგილები აღარ არის დარჩენილი, ამიტომ ის პრაქტიკულად დახურულად გამოცხადდება.
ნიკო ნერგაძემ მოამზადა და გაგვაცნო გასული კვირის მთავარი მოვლენების მიმოხილვა და გადაცემას გავაქცელებთ ინტერვიუთი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროს ხელმძღვანელმა მარინა ვაშაყმაძემ ლიტვის საგარეო უწყების ხელმძღვანელ ვიგაუდას უშაცკასთან ჩაწერა. ჩვენს გადაცემებში უკვე იყო საუბარი ამ კვირაში საქართველოში უშაცკასის ვიზიტზე. სწორედ ამ ვიზიტის დროს ესაუბრა მას ჩვენი კოლეგა.
Mr. Ushatskas, prior to your visit to
Patono Ushatskas, სწორედ თქვენი თბილისში ვიზიტის წინ EU Observer-თან ინტერვიუში აგვისტოს ომის ფაქტების დამდგენი კომისიის დასკვნაზე საუბრისას, თქვენ განაცხადეთ, რომ იმ დროისათვის ევროპის საბჭოში რომ ყოფილიყავით, მხარს არ დაუჭერდით საგამოძიებო მისიის შექმნას და დაასახელეთ კიდეც მიზეზი, თქვენ ბრძანეთ, არ ამგონია პრაგმატული თვალსაზრისით სასარგებლოს კონფლიქტიდან ერთი წლის შემდეგ ჩავერთოთ არც თუ სასარგებლო დებატებში იმაზე, თუ ვინ უნდა იყოს დადანაშაულებული. შეგიძლიათ შეგვიძლიათ უფრო ფართოდ განმარტოთ ეს მოსაზრება. რატომ არ ღირს ამ თემის განხილვა და რატომ არის ეს უსარგებლო?
Well, you know, from my point of view, the wounds of the conflict.
ვიქრობ ერთი წლის წინათ მომხდარი კონფლიქტისა და ომის ჭრილობები ჯერ კიდევ ძალიან მგრძნობი არის და ჩემი აზრით ახლა ის ხდება რომ ჩვენ ამ ჭრილობებს მარილს ვაყრით. რაც არ ამგონია სასარგებლო იყოს. თანაც თუ იმას გავითვალისწინებთ რომ ახლა იმ სიტუაციაში ვართ, როცა კონფლიქტის შემდგომ შედეგებზე უნდა ვიფიქროთ. მიმეორებ ჩემი აზრით ისტორია განსჭირს. ისტორიკოსებს უნდა მიიქცეს შესაძლებლობა რომ ანგარიშები წერონ და შეფასებები აკეთონ. მანამდე კი საერთაშორისო თანამეგობრობა და ევროკავშირი უნდა ჩაერთოს ამ კონფლიქტის მოგვარებაში. ამის მიუხედავად მე ამ ანგარიშს განვიხილავ როგორც მაღალი დონის დოკუმენტს, ძალზე პროფესიულ სამართლებრივ და დიპლომატიურ შეფასებას. და ახლა როცა ეს ანგარიში გვაქვს, საჭიროა დასკვნები გამოვიტანოთ. დასკვნები კი ყველა მხარემ უნდა გამოიტანოს, არამხოლოდ რუსეთმა და საქართველომ, არამედ საერთაშორისო თანამეგობრობამაც. ამ დასკვნების გამოტანისას უნდა ვიყოთ ერთდროულად კრიტიკული საკუთარი თავის მიმართ და ასევე გულგახსნილი იმის მიმართ, თუ რა არის გასაკეთებელი, რათა სამომავლოდ თავიდან ავიცილოთ შეცდომები. ასე რომ მთავარი პრინციპი, მთავარი დასკვნა, რომელიც ჩემი აზრით უმთავრესი მნიშვნელობისაა, ეს არის, რომ ყველანი მაქსიმალურად ვეცადოთ, უზრუნველყოთ, რომ საერთაშორისო ვალდებულებები დაცული იყოს, რომ ქვეყნები პატივს სცემდნენ ტერიტორიულ მთლიანობას, სხვა ქვეყნების სუვერენიტეტსა და დამოუკიდებლობას. მეორე დასკვნა ის არის, რომ დაძაბულობის დროს უდიდესი პასუხისმგებლობით უნდა აღვიჭუროთ და სათანადო თავშეკავება გამოიჩინოთ. და მესამე, რაც საერთაშორისო თანამეგობრობას უკავშირდება ევროკავშირის ჩათვლით, არის ის, რომ ვიყოთ გაცილებით მეტად აგრესიულები და გაცილებით მეტად აქტიურები და დიპლომატიის უპირატესი შესაძლებლობები გამოვიყენოთ, ვიდრე კონფლიქტის შემდგომი შედეგების გადაწყვეტაზე მომხდეს ფიქრი.
To deal with the outcome of post-conflict resolution.
The report is published.
Ანგარიში გამოქვეყნებულია. რა შეიძლება შეცვალოს ამ ანგარიშმა სამომავლოდ? რა გავლენა შეიძლება იქონიოს საქართველო-რუსეთის ურთიერთობებზე ან დასავლეთის დამოკიდებულებაზე ამ კონფლიქტთან
მიმართებაში?
Well, that is my concern that I
ეს არის სწორედ რაც მაფიქრებს. ჯერა რომ დოკუმენტი ძალიან ადრე გამოჩნდა. თუ მხედველობაში მივიღებთ უკიდურეს მგზნობიარობას ორი ქვეყნის ხელმძღვანელობებს შორის. მართლა არ მჯერა რომ ეს ხელ შეუწყობს მოსკოვსა და თბილისში შორის ნდობის აღდგენას. მიუხედავად იმისა რომ ამას ვამბობ, მაინც მიმაჩნია რომ მიღებული ანგარიშიდან დასკვნები უნდა მოვინიშნოთ. წინ წავიციოთ. უპირველესად დავეხმაროთ საქართველოს ეკონომიკის მომძლავრებაში, რეფორმების განმტკიცებაში. ზუსტად ასევე, ჩვენ უნდა ველაპარაკოთ რუსებს და ვუთხრათ, რომ პატივისცემ ვალდებულებებს, რომლებიც აიღეს. ევროკავშირის პრეზიდენტთან, საფრანგეთის პრეზიდენტთან შეხვედრებზე. შეუშვან ჰუმანიტარული დახმარება აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში. შესაძლებლობა მისცენ ხალხს, ვინც იძულებული იყო დაეტოვებინა აფხაზეთი და სამხრეთი ოსეთი, თავიანთ სახლებში დაბრუნდნენ. საშუალება მისცენ ევროკავშირის მეთვალყურეებს თვალი ავდენონ ვითარებას ამ ორ კონკრეტულ ტერიტორიაზე.
To monitor situation in those two particular territories.
Lithuania was always very supportive to Georgia.
ლიტვა ყოველთვის მხარს უჭერდა საქართველოს და ჩვენ გვახსოვს ეს განსაკუთრებული მხარდაჭერა ომის დღეებში. ინტერვიუში თქვენ ახსენეთ ევროკავშირისა და ნატოს უარი ამ ორგანიზაციაში გაწევრიანების პერსპექტივასთან დაკავშირებით. თქვენ გძანეთ, საერთაშორისო თანამეგობრობა ადრე რომ ჩარეულიყო და საქართველოსთვის ნატოში ინტეგრაციის პერსპექტივა მიეცა, ომის თავიდან აცილება შესაძლებელი იქნებოდა. რას ფიქრობთ საერთაშორისო თანამეგობრობის ამჟამინდელ ნაბიჯებზე? რა მოიტანა ამ გამოცდილება?
Community now, what are the lessons learned?
Well, first of all, my visit to Tbilisi demonstrates a support of Lithuanian issue.
უპირველეს ყოვლისა, ჩემი ვიზიტი თბილისში ლიტველი ხალხის მხარდაჭერის დასტურია საქართველოს მიმართ. მთელი ქართველი ხალხის მიმართ, რადგან ჩვენ დიდად ურთხილდებით ჩვენს ურთიერთობას, ვაფასებთ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და დამოუკიდებლობას. როგორც აღნიშნეთ, ჩვენ ასევე მიგვაჩნია, რომ გაკვეთილები მხოლოდ რუსეთმა კი არ უნდა გამოიტანოს, ვფიქრობ, ისინი შეასრულებენ თავიანთ თვითკრიტიკულ სავარჯიშოებს, ისევე როგორც ეს საქართველოსაც უნდა გააკეთოს, არამედ ასევე საერთაშორისო თანამეგობრობამ, ეუთომ, ევროპის საბჭომ, ევროკავშირმა და ნატომ. შეხვედრებისას ამ ორგანიზაციებში მე ყოველთვის ვაყენებდი აღნიშნულ საკითხს, რომ ჩვენ საკუთარ თავს უნდა გავცეთ პასუხი ამ კითხვებზე. როგორ დაუშვით 21-ე საუკუნეში, რომ ევროპის საბჭოსა და ეუთოს წევრი ორი ქვეყანა ომამდე მისულიყო. რა გააკეთეს ამ ორგანიზაციებმა ამის თავიდან ასაცილებლად და თუ არ გავაკეთეთ, რატომ არ გავაკეთეთ? ან რა საშუალებები იყო ჩვენს ხელთ, რომ ეს საშინელება არ მომხდარიყო? და ქართველებთან საუბარში, რუსებთან საუბარში, ევროპელებთან და ამერიკელებთან საუბარში დარწმუნებული ვარ, არ ვიყავით საკმარისად დიცულოვანი, საკმარისად წინდახედული და ჩვენ არ გამოვიყენეთ პრევენციული საშუალებები, რომლებიც გქონდა.
What could be the preventive means?
რა შეიძლება ყოფილიყო პრევენციული საშუალებები?
There are several of them. First, as I said, I mean, we could have placed much larger groups.
Ასეთი რამდენიმეა. უპირველესად მეთვალყურეების გაცილებით ფართო ჯგუფები უნდა გაგვეგზავნა. ჯერ ერთი ევროკავშირის საერთოდ არ იყო წარმოდგენილი. ეუთოც არ იყო საკმარისად წარმოდგენილი. და თუ შევქმნიდით საკმარისი რაოდენობის დამკვირვებელთა მისიებს საქართველოში, მე ვთვლი რომ შევძლებდით ამის თავიდან ნაცილებას. მე ასევე მიმაჩნია რომ ჩვენ არ გამოვიჩინეთ საკმარისად გულითადი მიდგომა, როცა საქმე საქართველოს ნატოსკენ სწრაფას უკავშირდებოდა. და ჩემი აზრით საქართველო იმსახურებდა მეპი მიიღო. ეს საკუთარ თავში რწმენას გაუძლიერებდა ქართველებს და შესაძლოა საქართველოს ლიდერებს აღარ დაეშვათ შეცდომები. აღარ დაეშვათ შეცდომები, რომლებიც მიჩნეულია რომ დაუშვეს.
After the meeting with US Secretary
ამერიკის სახელმწიფო მდივანთან ჰილარი კლინტონთან შეხვედრის შემდეგ მიმდინარე წლის მარტში თქვენ ჟურნალისტებს უთხარით რომ ლიტვა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ერთად გააგრძელებს საქართველოსა და უკრაინის მხარდაჭერას და რომ ლიტვა საქართველოს თავის გამოცდილებას გაუზიარებს საბაზრო ეკონომიკის განვითარებასა და დემოკრატიის მშენებლობაში. თქვენი აზრით, რა ცვლილებები სჭირდება საქართველოს დემოკრატიის
თვალსაზრისით?
საქართველოს კიდევ გრძელი გზა აქვს გასავლელი, რომ დაუმტკიცოს საკუთარ მოქალაქეებსა და საერთაშორისო თანამეგობრობას, რომ აქ არის პლურალისტური საზოგადოება, რომ სხვადასხვა პოლიტიკური ლიდერისთვის მისაწვდომია მედია, რომ არსებობს კარგი საარჩევნო კოდექსი, საარჩევნო კანონი, რომელიც ძალაუფლებისთვის თავისუფალი შეჯიბრის საშუალებას იძლევა. მე ეს საკითხი ოპოზიციასთანაც წამოვწია. ვფიქრობ, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა ქართველი პოლიტიკოსისთვის. მათთვისაც, ვინც ხელისუფლებაშია და მათთვისაც, ვისაც ხელისუფლებაში მოსვლა უნდა. საქართველოში ლაკმუსის ტესტი დრო დგება. ეს კი ნიშნავს, რომ ქართველმა პოლიტიკოსებმა, ოპოზიციამ და ხელისუფლებამ საკუთარ მოქალაქეებსა და მთელ მსოფლიოს უნდა დაუმტკიცონ, რომ შეუძლიათ ძალაუფლების მშვიდად გადაცემა ერთი ხელისუფლებიდან მეორისთვის. გაფიცვებისა და დემონსტრაციების, გადატრიალებების გარეშე, როგორც ეს რამდენიმეჯერ მოხდა საქართველოში ბოლო 15 წლის განმავლობაში. ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩართულობაზე დაფუძნებული დემოკრატია გაძლიერდეს და
დამკვიდრდეს.
ეს საკითხები განიხილეთ პრეზიდენტ სააგაშვილთან შეხვედრისას?
დიახ, მე წამოვჭერი ეს საკითხი პრეზიდენტ სააგაშვილთან, როგორც ამჯერად, ისე ჩემი პირველი ვიზიტისას დეკემბერში. კვლავ დაუდასტურე ჩვენი ძლიერი მხარდაჭერა, მაგრამ ამავე დროს ყურადღება გავამახვილე პლურალისტური მთავრობის შექმნის მნიშვნელობაზე, პლურალისტური საზოგადოებისა და ჩართულობაზე დაფუძნებული დემოკრატიისა, რაც ასეთი დიდი მნიშვნელობისაა უპირველესად თავად ქართველი ხალხისთვის.
თქვენ ოპოზიციის ლიდერებსაც შეხვდით?
ოპოზიციას, დიახ, ჩვენ ჰქონდა ძალიან გულწრფელი და მეგობრული დისკუსია. ვფიქრობ, მათ აქვთ თავიანთი ხედვა, თავიანთი თვალსაზრისი. ისინი არ ეთანხმებიან რაღაც საკითხებში პრეზიდენტ სააკაშვილს, მაგრამ ისინი თანხმდებიან ერთ ფუნდამენტურ საკითხში. ეს არის დამოუკიდებლობა, ტერიტორიული მთლიანობა, საქართველოს სუვერენიტეტი, რომ საქართველო იყოს ევროპის ნაწილი, და მე მოხარული ვარ ეს
გადმოცემა.
ამბობს ლიტვის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი ვიგაუდას უშაცკაცი, რომელიც გასუკვირაში სტუმრობდა საქართველოში. ამ ვიზიტის დროს ესაუბრა ლიტველ მინისტრს ჩვენი კოლეგა რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროს ხელმძღვანელი მარინა ვაშაყმაძე. თბილისში 22 საათი და 23 წუთია, ეთერშია თავისუფლება 10-ზე. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ახლა კი სამხედრო პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფოს მოისმინეთ. დღევანდელი პროგრამის სტუმარია საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ბაჩო ახალაე, რომელსაც ინტერვიუ კობა ლიკლიკაძემ ტელეფონით ჩამოართვა.
მადლობა ინტერვიუსათვის, ბატონო ბაჩო, და პირველ შეკითხვას დავიწყებ იმ ინფორმაციით, რაც ექსკლუზიურად მოიპოვა რადიო თავისუფლებამ ნიკალ ალიაშვილზე, საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენელზე, დაყნობით, რომ ავღანეთში გასაგზავნი კონტინგენტის დაკომპლექტება, შეიარაღება, საბრძოლო მომზადება იყო პრობლემატური. თქვენ უბრალოდ თავდაცვის მინისტრს მინდა კითხოთ, რამდენად სწორია ეს ინფორმაცია და საერთოდ როგორ არის, როგორ მზადდება ქართული ბატალიონი ამ დიდი მისიის შესასრულებლად?
მე ვერ გეტყვით რა ინფორმაციაზე კონკრეტულად საუბარ, რას ნიშნავს იყო პრობლემატური, მაგრამ მომზადება, როგორც დაგეგმილი იყო, სწორედ ისე დაიწყო, მიმდინარეობს საკმაოდ ნორმალური ტემპებით, რამე დამატებითი ექსესებს, ადგილი არაფერს არ ქონიათ. ეხლა რას გულისხმობ პრობლემატურში, ნამდვილად არ ვიცი. სხვადასხვის ყოველგვარი მართლა რეალურად ყოველგვარი პრობლემის გარეშე და დროში ეტევა ყველაფერი და დაგეგმილ დროს სწავა, ალბათ, როგორც იყო ადრე ეს განსაზღვრული.
ერთ-ერთი პრობლემა, რაზეც გამახვილდა ყურადღება, სოციალურია, თქვა
დიახლო. არა, ნამდვილად შემიძლია დაგარწმუნოთ, რომ ნამდვილად ესეთი ხო. მე ვარ მსმენი, შეიძლება დაიჯეროთ, რომ შესაბამისად არც არსებობს ეგეთი სოციალური პრობლემა ნამდვილად ამ ბატალიონთან, ამ ასეულთან, ამ ბატალიონთან მიმართებაში. ნამდვილად არ ყოფილა, ჯერ ყოველ შემთხვევაში ეგეთი რამ პროცესი შეამდგარა.
ბანო ბაჩო, მაშინ კითხავთ ლიანთ უკვე მთელ შეიარაღებულ ძალებზე თქვენ დანიშნას წინუძღო და პრეზიდენტ სააკაშვილის გამოსვლა უშიშროების საბჭოში, სადაც ითქვა, რომ არმია სჭირდება მკაცრი ხელი. თქვენ ხართ არმიის მკაცრი ხელი, ასე იქნა ეს აღქმული. შეიძლება ეს ცოტა მეტაფორულიც არის, მაგრამ რეალურად სასჭირდება არმიას მკაცრი ხელი. რატო ჭირდება ეს მკაცრი ხელი?
კაცრი ხელი ეს მართალებს ანდებით შეფასება შეიძლება მეტაფორული იყოს, მაგრამ აქ საუბარი იმაზე, რომ ჭირდება ბევრად უფრო ინტენსიური ინტენსივობის გაძლიება საკუთარი მიმართულებებით, ეს შეიძლება იყოს როგორც მომზადების თვალსაზრისით, დახვეწის საკუთარი პროფესიონალიზმის დახვეწის თვალსაზრისით, ასევე ზოგადად ტემპები მთლიანად რაც არის შეიძლება არ იყოს არ ყოფილიყო ამ ეტაპისთვის დამაგმაყოფილება, ეგ არის ალბათ ზოგადად სხვა მეტი არაფერი.
ბრძოლის უნარიანობის თვალსაზრისით როგორ გამოიყურება არმია თქვენი შეფასებით? ახალი კაცი არ ახართ თავდაცვის სამინისტროში.
ჩვენ მარტო არმია არის ბრძოლის უნარიანი, ეს თავისთავად მარტივად შეიძლება ესე თქვას, მაგრამ ხო ისო ბევრ რაღაცას კიდე დახოცა და განვითარება ჭირდება, ეს არის ფაქტი. ხო ბრძოლის უნარიანობაზე კონკრეტულად ბევრ რამეს ვერ ვეტყვი. არი რო არის მოტივირებული ბრძოლის უნარიანი, ქმედუნარიანი, და რაც უფრო დრო გავა, მით უფრო უნდა დაიხოცოს და მით უფრო უნდა განვითარდეს.
მე რო ცოტა წარმოდგენა არ მქონდეს ქართულ არმიასთან, თლათ უცხო ადამიანები იყო, მომეჩვენებოდა რომ არმიას აქვს მაინც გარკვეული მორალურ-ფსიქოლოგიური პრობლემები, ბატონო მინისტრო, თუნდაც ავიღოთ იქიდან რომ არის მუხროვანის პროცესი, ძალიან ბევრი ოფიცერი ომის შემდეგ იქნა დათხოვილი.
ბატონო, ნამდვილად რომ დაგმეთახვით, რომ აიმეს არის ფსიქოლოგიური პრობლემები, ეხლა აქ შეინიშნება თქვენ მართ რა თქმა უნდა შეხედული ხართ, მაგრამ მე ყოველდღიური კონტაქტი მაქვს და ვხედავ აბსოლუტურად ასეთ შეფასებას ნამდვილად რომ დავაკეთებ, ეგ ომის შემდგომი პერიოდი უკვე შეიძლება ითქვას გადავლილია, პრობლემები რომლებიც მას მოყვა, ეგ პრობლემები მეტნაკლებად უკვე სათანადო შეფასებული და ყველაფერს არის მეტნაკლებად საჭირო და საჭირო რეაგირება გაკეთებული. ამ თვალსაზრისით შეიარაღებულ ძალებს ეს პრობლემები ნამდვილად დღეს არ გააჩნია.
ერთი თვია ცოტა მეტი რაც დაინიშნეთ ბატონო ბაჩო, რა ცვლილებები მოხდა საორგანიზაციო საშტატო, რა სიახლეები იგეგმება, შეიცვალა თუ არა სამეთაურო შემადგენლობაში რამე, რა
თქმა უნდა განსაკუთრებული ისეთი რომელიც მათ შეიძლება საზოგადოებრივი ინტერესი გამოიწვიოს, ასეთი მნიშვნელოვანი ცვლილებები ნამდვილად არ მოხდა, იმიტომ რომ ეს არის მიმდინარე და მუშა პროცესი, რომელიც პერიოდულად სულ იქნება სხვადასხვა დონეზე გადაადგილებები და ასე შემდეგ, მაგრამ ის რომ საზოგადოებრივი ინტერესის საგანი იყოს, ესეთი ცვლილებები ნამდვილად არ მოხორციელებული.
ანუ ბაჩო, რამდენად სწორი იყო თავის დროზე სამხედრო საზღვაო კომპონენტის გადასვლა შინაგან საქმეთა სამინისტროში? ხო არ აპირებთ თქვენ შეცვლას ისო დაბრუნებას მას თავდაცვის სამინისტროში, მით უმეტეს ოდესაც რუსეთის მხრიდან გაისმის ესეთი მოწოდება, რომ ჩვენ გავანადგურებთ მცურავ საშუალებებს?
არა, რუსეთის მხრიდან ბევრი მოწოდება გაისმის, ხო მაგაზე ამ საკითხზე რეაგირება მგონი არასწორია, როგორ რა უნდა იყოს და სად უნდა იყოს. ზოგადად სტრუქტურული თვალსაზრისით მე ვფიქრობ, რომ შეიარაღებული ძალები დღეს სწორედ ისეა დალაგებული, როგორც უნდა იყოს. შეიძლება რაღაც ნიუანსების ცალკეული მიმართულებებით დრო და დრო პერიოდულად როგორც მოიტანს ისე მოხდეს შესწორება, მაგრამ არა მგონია, რომ ამ ეტაპისთვის ჩვენთვის განსაკუთრებული დანაკლისი იყოს იმ კონკრეტული ფლოტის არარსებობა თავდაცვის უწყებაში, რომელიც იყო.
წინასწარ თუ კი ეს ცოტა კარნიერი შეკითხვა ბოდიშ მოგიხდით ბატონო ბაჩო, მაგრამ როგორ რეაგირებთ ხოლმე ინფორმაციებზე, რომ აი ბაჩო ახალა ეს დანიშნვით არმია უფრო პოლიციის ქვედანაყოფივით გახდება? თქვენ როგორ რეაგირებთ ამაზე, რომ ასეთ რამეს ან გაიგებთ ან კითხულობთ?
ხო, რაღაც რეაქციები სერიოზულ თემებზე შეიძლება სერიოზული იყოს, ასეთ არასერიოზულ თემებზე არ მგონია საერთოდ რეაქციები. შეიძლება კაცმა გადმოსცეს როგორ რეაგირებს, ხო, ამაში სერიოზულს მე პრინციპში მართალი გითხრათ, როგორც ყველას ვერაფერს ვხედავ ასეთ შეფასებებში.
გასაგებია ბანო ბაჩო, შეიძლება თუ არა რაიმე მეტი ინფორმაციის მოცემა ჩვენი რადიო მსმენელებისათვის უფრო შევსება ჩვენი ცოდნისა, ვინ ეხმარება და როგორ საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს აი პოსტკონფლიქტური აღდგენის პროცესში?
განთქობა სერიოზულად ეთხები. არა, ვინ ეხმარება რა ახლა ამ მით უმეტეს ახლა თქვენ რამოდენიმე კითხვა ისე და სპოტნგობა რომელთან დაკავშირებითაც რაღაც ეტაპზე შეიძლება თავის შეკავება იყოს, ამიტომ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ახლა დახმარებებს რაც ეხება ჩვენ ზუსტად იმ ინტენსივობით მუშაობთ ჩვენ პარტნიორებთან, როგორც მუშაობდით ომამდე სხვადასხვაგვარად, აქ საბედნიეროდ არაფერი ასეთ მიმართულებით არ შეიძლება. ეს უბრალოდ რომ ხო ვინ როგორ ხედავს, ვინ როგორ აფასებს მეორე საკითხი, მაგრამ შემიძლია დაგარწმუნოთ, რომ ინტენსივობა პარტნიორებთან ურთიერთობის შეიძლება ითქვას უფრო მაღალ ეტაპზე შეიძლება ავიდეს, ვიდრე იყო ამათ.
ამ შეკითხვას უბრალოდ იმიტომ გისვამთ, ბანო მინისტრო, რომ იყო ინფორმაცია თითქოს პენტაგონმა უკან დააბრუნა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსათვის გამოყოფილი თანხები სახელმწიფო დეპარტამენტს, რომ მან განკარგოს ეს ჰუმანიტარული მიზნებისთვის. და ამან გამოიწვია რაღაც 100 სხვადასხვაობა. ამიტომ გეკითხვით.
არა, ბანო გობა, ნამდვილად ესეთ ფაქტს ნამდვილად არ ქონია ადგილი შემიძლია დაბეჯითებით გითხრით. არ ყოფილა ნამდვილად ესეთი რა.
29 სექტემბერს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა მემორიალზე თქვენ თქვით, რომ საქართველოს ხელისუფლების ამოცანაა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა. ეს შორეული პერსპექტივა, ახლო პერსპექტივა, თუ როგორ აპირებთ, როგორ შეიძლება, როგორ წარმოგიდგენიათ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა?
მოდგობა, ორი წუთი მთხოვეთ, ნამდვილად მახსოვს, ცოტა უფრო ისეთ ფართო თემებზე გადავდივართ. მე ერთი რამ ფიქრობ მაგ მემორიალთან, რომ ჩვენი თითოეული საქართველოს მოქალაქის, თითოეული ადამიანის ერთ-ერთი ძირითადი მიზანი არის ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. ეს არის სად ჩვენ ყველას ნებისმიერ უწყებაში და საერთოდ არასახელმწიფო სექტორში მომუშავე და საერთოდ ყველა ქართველს, რაც ამოძრავებს მთელი ამ ხნის განმავლობაში, და ეს ბრძოლა მათი, რომელიც დაიწყო წლების წინ, დასრულდება მხოლოდ მაშინ, როცა ეს მიზანი იქნება მიღწეული. შემდეგ ეს სიტუაცია პროგნოზად რაც მაშინდაა.
ამბობს თავდაცვის მინისტრი ბაჩუ ახალაია. მას ტელეფონით დაუკავშით და რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამა „ჯარისკაცი“ და სახელმწიფოს ავტორი კობალი კლიკაძე.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება ყოველკვირეული რუბრიკით თავისუფლების დღიურები. გასულ კვირის მანძილზე დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა ჟურნალისტი ნინო არაზაშვილი.
კვირა 27 სექტემბერი. მამა, გილოცავ ჯვართამაღლებას და დაბადების დღეს. დღეს რაღაც მომენტში სათვალეების მაღაზიაში დავთქვათ შეხვედრა და ახალი საკითხავი სათვალე ჩემზე აიცოდე. მოკლედ, ბავშვებს ტაძრიდან რომ მოიყვან, დამირეკე კარგი, გელოდები. ღამის მონტაჟის შემდეგ გამოთაყვანებული დავეშვი ჩემს სართულზე და დილის მზეს თვალი რომ არ მოეჭრა, მოჭუტული შევედი ჩემს ოთახში. ჟალუზი ჩავხურე და ზღვის გოჭები. ხომ დავპირდი ზღვის გოჭებს განახებთ მეთქი. კიდევ რა მაქვს დღეს მოსასწრები? ჩავხედე ჩემს სამუშაო კალენდარს და აღმოვაჩინე რომ ხვალ დილომშვიდობისა საქართველო მაყურებელს აუწყებს 17 ამბავს საქართველოს კულტურული ცხოვრებიდან. მოვხაზე ჯერ სასიუჟეტე, მერე საკადრ სინქრონე თემები. სტუმარი ჩეთანხმებული მყავს, ახლა შემიძლია სამსახურიდან წავიდე. კედლის საათს რომ ავხედე, ჩვეულებისამებრ გადავთვალე და სამსახურში თურმე გადამულად 26 საათი გამიტარებია. ჩემი რეკორდის ნახევარი. ტინტან, მოკლე ტექსტური შეტყობინება. ჩემო ცოცხალი ხარ? პირობას გაძლევ, ყველაფერს გავაკეთებ, რომ ასე აღარ დაიღალო. რიფლაი პასუხი. სამაგიეროდ, კარგი გამოვიდა, მგონი სამხატრო საბჭო შაბათკვირის დილის პროექტს დამიმტკიცებს. მოგვიანებით დაგირეკავ. ეკლესიიდან რომ გამოვედი, მამა ჩემს შევხვდი. თვალები პატარა ბავშვით უფრწყინავდა. იუბილარივით სიმპატიურად გამოიყურება, ეხლა საჩუქარსაც მიიღებს და საღამოს ბიჭებთან ერთად აღნიშნავს. მთელი ცხოვრება სახლში ვიღებდით სტუმრებს, დედაჩემი სანაკებო კულინარიული შედევრებით იწონებდა თავს, მაგრამ იმ ზალაში, სადაც 50 კაცს ერთად უქეიფია, დღეს ისევის დიდი ანტიკვარული ბუფეტი დგას. ისევის 1818 წელს ავსტრიის იმპერატორისთვის გამოთლილი როიალი. ოღონდ ამ უზარმაზარ სიძულებთან ერთად უკვე მეხუთე წელია ჩემი და ჩემი შვილების საწოლებია ჩაკვეხებული. საძინებლად ქცეულ სასტუმრო ოთახში გაწიე გამოწიე საახალწლო სუფრასთუშლით ოჯახის ექვსივე წევრი რომ დაეტიოს. ეს არის და ეს. მოკლედ, სტუმრიანობის ტრადიციის რღვევა ჩვენს ოჯახში მხოლოდ და მხოლოდ ჩემი ცხოვრებისეული შეცდომის ბრალია. სათვალემ მსუბუქი, ელეგანტური და ტიტანის ჩარჩოთი შევარჩიეთ, რომ ჩამოეძინება და ჩამოსრიალდება ცხვირიდან აღარ გაუტყდება. მამას უხარია და ახალი მინების მიღმა აშკარად უცრემლიანდება თვალი. შუა პეკინზე ერთმანეთს ვეხუტებით და ვშორდებით. ალო, გიო, ეზიარე? ოჩახშვილი, რა კარგი ბავშვები ხართ. მოვალ ინგლისურიც ვიმეცადინოთ და ზღვის გოჭებზე წავიდეთ. არ ვიცი სხვა როგორ, მაგრამ თუ 60 წლის მანძილზე ადამიანებს საშუალოდ 20 წელი ძინავთ, მე ლიფტის ლოდინში ვატარებ. მე-14 სართულზე ვმუშაობ, ვცხოვრობ და მომავალში სრულიად შემთხვევით მე-14-ზე ვიცხოვრებ ჩემს სახლშიც, რომელიც ერთ წელიწადში აშენდება. მე-14 სართული უბრალო დამთხვევაა ზედმეტად ლოდინში დასაკარგი წუთებისთვის. ალო, ნიცა, აბა ვინ ვარ? ხო, ნინიკო ვარ. რატომ კივი? მიხვდი უკვე რატომ გირეკავ? ფილმს ქვია ზღვის გოჭები. გოგოებსაც გადაურეკე და ბიბას უთხარი 5 საათზე ჩაცმული დამახვედროს შენი თავი. ჯეკ ლონდონის ქრისმას ქეროლ ლექსიკონის თანხლებით გავარჩიეთ და ჩემი მეგობრის ბავშვებს ჩამოუარეთ. ზღვის გოჭები საიდუმლო აგენტებად გაუწრთვნიათ. ანიმაციამ ჩემი და ჩაბარებული ბავშვებიც ბოლომდე ჩაითრია. ბატიბუტის ბუხში საათნახევრით თვალის მილულვა აშკარა დარმაწყენდა. დარბაზში შუქი რომ აინთო, ჩემს ტელეფონზე უკვე 7 გამოტოვებული ზარი და 11 მოკლე ტექსტური შეტყობინებაა. სანამ ბავშვებს სახლებში ვარ იგებდი, ფილმი გაარჩიეს. მე ყველა ზარს გამოვეხმაურე და ახალი თემების სამსახურს ვაუწყე. ტინტან მოკლე ტექსტური შეტყობინება. მოსულ ახალ სახლში გვეპატიჟება, ავიდეთ რა. Reply პასუხი. შენ აუცილებლად უნდა ახვიდე, მე არ ვიცი რომ ჩამომეძინოს მთელ სუფრაზე შეგარცხვენ ისევ. ბავშვებთან მინდა ყოფნა, სანამ თავი არ მომწყდება. ახალი SMS-ი, მაშინ დაისვენე, რამდენი დღეა ფეხზე ხარ, მიყვარხარ. ორ შაბათი, 28 სექტემბერი. რაც არ უნდა საყვარელი სიმღერა დააყენო მაღვიძარაზე, ზუსტად ერთ კვირაში შეგზიზღდება, იმიტომ რომ გაღვიძებს. ამიტომ ამრო მუსიკას წარამარა ვცვლი. მაგრამ რას უზამთ ჩემი გადაცემის ქუდს, რომელსაც აგერ უკვე 9 წელია ერთი და იგივე მუსიკა ადევს დილის რვის ნახევარზე. კადრებს თუ დააკვირდებით, ეზოებში მზის ხელოვნური სხივი შემოდის და გვარწმუნებს, რომ მთელ საქართველოში გათენდა. სანამ გადაცემას პირდაპირ ეთერში ვიბარებ, ბავშვებსაც ვაღვიძებ, ვაცმევ და სკოლის ავტობუსზე გვაგვიანდება. გიორგის სკოლაში ინგლისური წიგნების ფულს ავატან, ნატაშკას დავპირდები, რომ ახალ კედებს უყიდი და უყიდი კიდეც, რადგანაც დავპირდი და თანაც სჭირდება. Skipping, ჩემი სამსახურის ბარათი ტაბელზე გავატარე და დავფიქსირდი. ნეტავ იმას ვინ აფიქსირებს, რომ იმაზე მეც მუშაობ, ვიდრე საერთოდ ვინმე წარმოუდგენია. აბანინო, მორჩი წუწუნს, კიდევ კარგი რომ მუშაობ და თან შენ საყვარელ საქმეს აკეთებ. 4 სხვადასხვა თემაზე მოსულ სტუმარს შევხვდი ცალ-ცალკე. საინფორმაციო სააგენტოების ინფორმაციებს, ფავორიტ საიტებსა და ელექტრონულ ფოსტას გადავავლე თვალი და ექსკლუზივებზე დავიწყე ნადირობა. ამერიკის კონსერვატორიიდან, ბატო კახიძისგან, ქართულ-პოლონური პროექტიდან, მოძრაობის თეატრიდან და უკვე მივხვდი რომ თუ კიდე ვინმე დამირეკავს, უნდა უთხრა მოგვიანებით შემეხმიანეთ თქო. ეს კრიზისი უკვე ყელში ამოვიდა რა, ვეღარც მოსწავლეებს ვამზადებ სიმღერაში იმის გამო, რომ დასვენების დღე აღარ მაქვს. ვეღარც კონცერტებში ვეღარ მღერი, რეპეტიციების დრო არ მრჩება. კარგ დროს გამომიგზავნა ღმერთმა ეს შემოთავაზება რადიო ქალაქიდან. უბრალოდ აზრზე არავა როგორ უნდა მოვასწრო. კვირაში ორჯერ თითო საათიანი გულახდილი ინტერვიუ სტუმართან კაი დიდ მომზადებას მოითხოვს. მოკლედ ზუსტად ორ კვირაში, სრულიად გაღიმებულ, გაკრეჭილი, დილა მშვიდობისა საქართველოს გისურვებთ ტელეეთერის ჩაბად კვირას, ღამე მშვიდობისას კი ღამის 12-ზე რადიო ტალღაზე სამშაბათს და ხუთშაბათს. მაგარი დიაპაზონი გამოდის არა? თავია კარგად გავიღიმო რომ ვერავინ ვერ მიხვდეს რომ მე არც ისე გასაკრეჭად მაქვს საქმე. Алло, ენანო, უნდა მიშველო რა. ორი თვით 1500 ლარი უნდა მასესხო. გიორგის ოპერაციას ვეღარ გადავდებ, ქირურგმა მითხრა, რკინებს რომ ამოვუღებ, შეიძლება აღარ იკოჭლოსო. ძალიან დიდი მადლობა. ნეტა ვიცოდეს ამ ჩემი შვილის ნათლიამ ფეხები უკან რომ რჩება ხოლმე ყოველ დარეკვაზე, როცა ოჯახის რომელიმე წევრი აბადმყავს. არა და ჩასესხება არასდროს დამიგვიანია, არასდროს, მაგრამ მაინც მერიდება, იმიტომ რომ მიყვარს თავის ცოლიანად და შვილებიანად. მიყვარს ყოველგვარი სესხებისა და ჩასესხების გარეშე, იმიტომ რომ დიდი ხნის მეგობრები ვართ და შვილები ერთად გავზარდეთ. ღვთისმიერი კაცია, ალალი, სულ იმაზე ფიქრობს, როგორ მოგვესიყვარულოს, ღმერთმა მისცეს ესეთ კაცს. უკაცრავად მერაბი მინდოდა ვარწუგაშვილი. გამარჯობა, ნინო არაზაშვილი გაწუხებთ. ფული ვიშოვე და ოპერაციის დღე დავნიშნოთ, რა თორემ მე უარესი საგიჟეთი დამეწება სამსახურში. პარასკევს? კი ბატონო. გიორგი, შენ არაფერს ვეტყვი რომ არ ინერვიულოს. თუ უთხრა, მოდი აბა მოსინჯავ. გიო, დე, მოდი ფეხზე მეორე ოპერაცია გავიკეთოთ. იცი ამბობენ რომ ცოტა ხანში ისევ შეძლებ ფეხბურთის თამაშს. ოღონდ პირობა მომეცი რომ გუდაურში იმ საძელე ტრასაზე აღარასდროს დაეშვები. სამშაბათი, 29 სექტემბერი. ტინტან, დე, ნატაშკა ვარ. ანგარიშზე ამომეწურა და მარიამის ტელეფონიდან გწერ. მიყვარხარ. Reply. მე მიყვარხარ, ჩემო სიცოცხლე და გახსოვდეს რომ მე შენზე დიდი ვარ, შენზე დიდი გული მაქვს და ამიტომ მე უფრო მეყვარები ყოველთვის. ისევ მესიჯი. დე, გუშინ მამასთან რომ ვიყავი სამსახურში, მამუკა ღლონტმა მითხრა, ერთი ორგანიზაციაა და ვისაც წიგნების კითხვა უყვარს, ძაღლებს ჩუქნიან თურმე. თუ თვეში სამ წიგნს წავიკითხავ, ერთ წელიწადში ლაბრადორის ლექსმა ჩუქებენ. Reply პასუხი. ვა, რა მაგარია. რა ჭკვიანური რამე მოუფიქრებიათ. ხოდა დღესვე გავაგრძელოთ ქარის წისქვილებთან მებრძოლ რაინზე კითხვა. Message. ბოლოს სად დავდეთ ეგ წიგნი? Reply ბუფეტზე. ისევ message. მანამდე იოკოს დაურეკავ და სკოლის შემდეგ თავის ლაბრადორთან ერთად გამასეირნებს იპოდრომზე. პასუხი. ოკეი, და რა თქმა უნდა მომღიმარი სახეც დაнахავს ამ პასუხს. რა უკროკაცია ეს იოკო. დაუზარელი და კეთილი. მთელი ცხოვრებით შეგიძლია დაეყრდნო. ჰო იოკო, უკვე დაგირეკა? რა ბიჭი ხარ? გიждდები. თუ ძალიან გვიან არ მორჩი, სამსახურს აუცილებლად ავიდეთ. კარგი, გენაცვალე, მე მანამდე მოვიფიქრებ რა უყიდოთ ახალ სახლობაზე. კოცნი. სამსახურში ალექსანდრემ დაგვათვალიერებინა ფოტოები. წითელი კვასკვას ანგორიზე და მეცვა, მაგრამ ამ ფოტოში სახეზე მაინც მეტყობოდა დაღლა. ორ წელიწადში ერთხელ ერთკვირიანი შვებულება აღარ მყოფნის თანაც აშკარად. ჩემი ძველი მეგობარი ვეტერანი როკერი ვალერი კაჩაროვი მესტუმრა ოფისში. ჩემი როკ-კლუბი ამ ქალაქში არავის ჭირდება. გამოცდება, სხვა მუსიკა მინდა დავნერგო და რას მირჩევო. საღამოს ხელი დავავლე ჩემს რეპერ ძმას და მიმყავს, იმედი მაქვს შეძლებს კლუბის ამუშავებას. უყვარს ეს როკი. ხუმრობა ხომ არ არის 80-იან წლებში ბრიტანეთში უკრავდა. მისმა ვაჟმა ნიკუშამ ლონდონში უკვე გამოუშვა ალბომი. მამამისაც ეპატიჟება, მაგრამ არ უნდა ამ კაცს საქართველოდან წასვლა. ანდერგრაუნდული ცხოვრება უნდა რუსთაველზე იმ სარდაფში, რომელიც თავის ხელით მოაწყო და რომელიც 9 აპრილის 10 წლის თავზე მიტინგების სერიამ გააკოტრა. პროსპექტი რომ იყო გადაკეტილი. ვინიც ის კიდევ რამდენი იდეისა და პროტესტისთვის გადაკეტავს ქართველი ხალხი რუსთაველს, კიდევ რამდენჯერ გაკოტრდება, მაგრამ უყვარს საქაურობა, სწორედ ასეთი რუსთაველი უყვარს ამ კოჩაროვს. აენთო ჩემი ძმა, 21 წლის ასაკში კლუბის მართვა ყველაზე სანუკვარო ოცნებაზე მეტია, მე ამისგან გავაკეთებ, რა დააძინებს არ ვიცი დღეს. ბავშვები დავაძინე დედა ჩემს მოვესიყვარულე და ახალსახლობაზე წავედი. მე და იოკომ დიტყურა ლუდის კათხები ვუყიდეთ საჩუქრად. ავედით, ძალიან გაუხარდათ, სწორედაც რომ ლუდს სვამდნენ, ოღონ ჩაის ჭიქებით. 4 შაბათი 30 სექტემბერი. დღეს შედარებით დათვა. ნახევარი საათი მაქვს იმისთვის, რომ დედა ჩემს ზამთრის ტანსაცმლის გამოწყობაში დავეხმარო. ეს ხორციანი, ლამაზი და განათლებული ქალი მთელი ცხოვრება მეხმარება. მე კი ყველაზე ცოტა დროს ვუთმობ მას. რას მივაღწევდი ასეთი თანგადაყოლილი დედა და ბებია, რომ არ ყოლოდა მე და ჩემს შვილებს? რადიოში გიორგი და ბექა გველოდნენ მე და ჩემს მარჯვენა ხელს ლიკას. ყველა საკითხი გავიარეთ, მაგრამ ახლა ჩემს დღიურში დიდი აღიარების დრო დგება. აღიარება, ანუ მომიტევეთ ტყუილისთვის. რადიოდან სამსახურში მოქრივარ. დინ-დან, ახალი მესიჯი. კვლავ ვერ გიკავშირდები, ხომ კარგად მიდის დღიურების საქმე. ანონსები უკვე ტრიალებს. შაბათს წერა უნდა კონდეს მარინა რადიო თავისუფლებიდან. მივხვდი რომ რიპლაის ნერვები არ მაქვს და პირდაპირ ურეკავ გაგიჟებული. არ არსებობს მარინა, ამ კვირაში უნდა დამეწერა. არ არსებობს, ეხლა რა ვქნა? არა უშავს თქვენ არი ნერვიულოთ? კაც არ ახსოვს ჩემგან ღალატი და არ თქვენ დაგაღალატებთ. დავწერ, ყველაფერს გავაკეთებ და თქვენ საქმეს არ გაგიფუჭებთ. ყველაფერი ჩემი ბრალია, მაგრამ გპირდებით რომ მოვასწრებ. უბრალოდ ბავში მყავს საოპერაციო და ეტყობა ამ საგიჟეთში სულ გადამავიწყდა. მოკლედ როგორც ხვდებით, რაც აქამდე წაგიკითხეთ, ყველაფერი ერთ ღამეში დაიწერა. ოღონდ არა დღეს, არამედ ხვალ ღამით დაიწერება. გიორგის ოპერაციაზე რომ ვინერვიულებ სწორედ იმ ღამეს. საუკეთესო თავშესაქცევი საქმეა ყველაზე მტკივნეულ საკითხს, რომ არ გადაყვეს ქალი. თუ მოტყუებულად იგრძენით თავი ამ გულახდილობისთვის მაპატიეთ. 1 ოქტომბერი, 5 შაბათი. ოთარ ჭილაძე გარდაიცვალა. მახსოვს, როცა დამოუკიდებლად შევეპარე ჩვენს ოჯახურ ბიბლიოთეკას, პირველად გზაზე ერთი კაცი მიდიოდა წავიკითხე. ერთმანეთის გვერდზე იყო ჩალაგებული ჭილაძის წიგნები და ამიტომ მივყევი მის შემოქმედებას. ნობელის პრემია ვერ ხვდა წილაც, ამგივრად აურაცხელი ხალხის სიყვარული. შუა დღეს ფოტოსესიაზე ვიყავი კიკალ სტუდიოში. ჟურნალ ფოკუსის საიუბილეო ნომრისთვის წონაში დამიკლია და ქათინაურები მივიღე. სამსახურიდან ღამის პირველ საათზე შეუარე ენანოს და ფული გამოვართვი. ფული ხელში მიჭირავს, მაშტამე ხვალ აუცილებლად გავიკეთებთ ოპერაციას. სახლში მოვდივარ, საავადმყოფოსთვის ყველა საჭირო ნივთს ვალაგებ ჩანთაში და დედის ლოცვას ვკითხულობ. ვიწყებ რადიო თავისუფლებისთვის დაპირებული დღიურების წერას. ტინ-ტან, ახალი მესიჯი. აბა შენიცი ჩემო ლამაზო მწერალო, ნაყოფიერ ღამეს გისურვებ. დილით მეწაგიყვან საავადმყოფოში. კოცნი, სოფელ გორდა, სვეტექიმი, შენი რაჟდენ კილასონია. ნუ ჩემგან პასუხი რა თქმა უნდა სამი მომღიმარი სახეა მხოლოდ. ლეპტოპთან გავიხსენე წარსული კვირა დღე, ორ შაბათი, სამ შაბათი, ოთხ შაბათი, ხუთ შაბათი და თავი მწყდება. მეორე დილას 2 ოქტომბერს პარასკევს. ნატაშკა უკვე სკოლაში წასულა. სასწრაფოდ გიორგიც გავაღვიძე და დედაჩემთან ერთად წავედით. ბავშვი თითქოს სულ არ ნერვიულობდა. ამომიღებენ ამ რკინებს და დავისვენებთ მეც და შენცო. ანესთეზიოლოგს ველაპარაკე დიდხანს. პოსტოპერაციულთან მთელი დღე ფეხზე ვიდექი. იოკომ საიდანღაც ცხელი ყავა ამომიტანა, თორემ რას გავძლებდი? სულ 2 საათი მეძინა ღამით. საღამოს 7-ზე როგორც იქნა შემიშვეს. დედა მაკოცე და მაჭამეო. ზუსტად 24 საათი არაფერი უჭამია, მაგრამ ჯერ არ შეიძლება. ამაზე მცირე რა უნდა გთხოვოს შვილმა, მაგრამ ვერ უკეთებ. პალატაში რომ გადმოვიყვანეთ, ყველა გულშემატკივარი ნელ-ნელა გაიგრიფა. იოკო არ ჩქარობდა წასვლას. ტანსაცმლიანად ჩამეძინა, ის კი მთელი ღამე დაგტრიალებდა თურმე თავს. მეორე დილა, 3 ოქტომბერი, შაბათი. სანამ გიორგის ძინავს, ლეპტოპზე ფრთხილად ვაკაკუნებ. გაიღვიძა მსუბუქად ვასაუზმი არა და როგორც ყველა მოშიებული ქართველი ხინკლებზე ოცნებობს. როგორც პირველი ოპერაციის შემდეგ თებერვალში, ახლაც პალატის აივანზე ისევ დავყარე წიწიურას მარცვლები. ისევ მოფრინდნენ ბეღურები და დაუწყეს კენკვა. გიორგი ინაბება და უყურებს. კიდევ კარგი ჯერ ფეხზე ვერ დგება და ვერ ხედავს, რომ ჩვენი ფანჯრების წინ საჩოგბურთო კორტების გვერდით ფეხბურთის მოედანია. ბიჭებს სხვადასხვა ფერის ფორმები აცვიათ და უტევენ კარისკენ. თინ-ტან, ყველაფერს მირჩევნი ხარ და არასდროს დაგთმობ. Reply პასუხი. არასდროს გაგიშვებ ხელს.
ასე დასრულდა ჟურნალისტ ნინო არასაშვილის დღიური, რომელსაც ის გასულ კვირის მანძილზე წერდა ჩვენი რადიოს, რადიო თავისუფლების თხოვნით.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
ამ კვირის დასაწყისში ბათუმში დაიხურა საავტორო კინოს მეოთხე საერთაშორისო კინოფესტივალი, რომელსაც ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია ესწრებოდა. ახლა მის რეპორტაჟს მოგასმენინებთ.
მოგესალმებით, გაბატონებო და ბატონებო. მე დაგეთვათ, რომ ძალიან დიდი პატივია ყველა თქვენთანგანი სტუმრობა აქ. დიდი მადლობა მიდაუთხრა ჯიურის წევრებს, ყველა სტუმარს ფესტივალისას. ბათუმის ფესტივალი საავტორო ფესტივალია, საავტორო კინემატოგრაფიის და მინდა წარმოგიდგინოთ დღევანდელი გახსნის ფილმი. პატივი დააგდო ბატონ იოს დელინთა მისი ფილმის გაგვეცნა ფესტივალს. ჩვენის ნებართვით მინდა ყველას მოძინ ფესტივალი გახსნიდან გამოაცხადოთ.
ბათუმის კინოფესტივალის დირექტორმა გიორგი გოგიბერიძემ ეს ახლა უკვე მეოთხე კინოფორუმი კინოთეატრ თბილისის ხალხით სავსე დარბაზში გახსნა. უყურებდი ამ დარბაზს და ვფიქრობდი, როგორ ცდებიან თბილისელები, რომლებმაც ბათუმში გამგზავრების წინ მითხრეს, კი მარა რაში ჭირდება ამ პატარა ქვეყანას ორი საერთაშორისო კინოფესტივალი, ერთი სექტემბერში ბათუმში და მეორე დეკემბრის დასაწყისში თბილისში. მოაწყონ ერთი და ხარისხიანიო. ცდებიან, რადგან ბათუმის კინოფესტივალი პირველ რიგში ბათუმელებისთვის იმართება. იმ ხალხისთვის, ვინც დღეს თბილისელებზე უფრო მეტად მოკლებულია კარგი კინოს ნახვის შესაძლებლობას. თუმცა კარგად ახსოვს, მაგალითად, გიორგი მასალკინის კინოკლუბი, სადაც კინოს მოყვარულები კარგ ფილმებს უყურებდნენ და არჩევდნენ. ახსოვს გრძელი რიგები ბათუმის კინოთეატრებთან. დღეს ბათუმში მხოლოდ ერთი კინოდარბაზია, სადაც შეიძლება კინოს ჩვენება, კინოთეატრი თბილისი. თუმცა არ ვიცი, აპარატურის ბრალი იყო თუ თავად კინომექანიკოსისა, ფილმების ჩვენების ხარისხი ფესტივალზე კატასტროფულად ცუდი იყო. გამოსახულება ხან გადანათებული იყო, ხან სრულიად ბნელი. ფოკუსი მუდმივად ირღვეოდა. ამას დაემატა ცუდი ხარისხის თარგმანი შეცდომებით. ფილმებს ქართული სუბტიტრებით უჩვენებდნენ. წესით ასეთ პირობებში ფილმის ნახვა არ უნდა ყოფილიყო სასიამოვნო. მაგრამ ბათუმის კინოფესტივალის ორგანიზატორთა სასახელოდ უნდა ითქვას, მათ ყველაფერი გააკეთეს, რათა ამ ტექნიკურ ხარვეზებს მაყურებლისთვის დისკომფორტი არ შეექმნა. ფესტივალისთვის შეარჩიეს მართლაც რომ საინტერესო ფილმები. ჩამოიყვანეს საინტერესო სტუმრები: ჰოლანდიელი რეჟისორი იო სტელინგი, იგი ჟიურის თავმჯდომარე იყო, პოლონური კინოს ცოცხალი კლასიკოსი ქრიშტოფ ზანუსი. მოაწყვეს შეხვედრები მიხეილ კობახიძესთან, ირაკლი კვირიკაძესთან და რაც თავარია, შექმნეს ატმოსფერო კინოზე მსჯელობისთვის. სხვათაშორის ამას გარკვეული თვალსაზრისით ამინდმაც შეუწყო ხელი. ბათუმის მეოთხე საერთაშორისო კინოფესტივალი თავსხმა წვიმაში გაიხსნა. მზემ ფესტივალის დღეებში მხოლოდ ერთხელ გამოანათა. წვიმა კი, ასე ვთქვათ, მადლია კინოფესტივალისთვის. მით უფრო მაშინ, როცა ზღვისპირა ქალაქში სექტემბერში იმართება. ხალხი უბრალოდ იძულებულია უყუროს კინოს. მაშინაც კი, როცა დარბაზში სახურავიდან წვიმის წვეთები ჩამოდის.
ერთი კიდე შეიძლება ეს ორიგინალობა რომ დაუმატო, შეიძლება დაამატო ბათუმი რეი ფილმ ნუარ წვიმა, წვიმა სერიოზულად შეიძლება
წვიმის ფილმები
სადაც
წვიმა რეინი მუვი
და რაღაცა
და აი თუმცა წვიმის ფილმებზე მილიონი არაჩვეულებრივი ფილმი შეიძლება ნახო.
ასეთი საუბრები კინოთეატრ თბილისის ფოიეში მუდმივად იმართებოდა. ჩვენ ერთ-ერთი დისკუსია ჩავწერეთ, რომელშიც ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე, კინომცოდნე თეო ხატიაშვილი, ბათუმელი მხატვარი აკაკი ძნელაძე მონაწილეობენ.
ფრანგი ჟურნალისტი არის, ძალიან კარგი კინოს სპეციალისტი, რომელმაც თავის დროზე უთხრა, რომ აიო ბათუმიო, რა კარგი იქნება, რომ იყოსო ფესტივალიო ფილმ ნუარი. ფილმ ნუარის ფესტივალი შავ ზღვაზე, რაღაც კარგი იქნება შავ ზღვაზე ფილმ ნუარი. ხო, გათამაშდება რეზერვული სიტყვა ფილმ ნუარი ნეღნუაღზე, ხო? ამას ეკნება რაღაცა განსაკუთრებულობის ერთფერი და არა არ იქნება რიგითი ანაპა თუ რაღაცა სხვა შავი ზღვის პირი თუნდაც ფესტივალები.
ლაშა ბაქრაძე ბათუმის კინოფორუმის თემატურ კინოფესტივალად გადაქცევის მომხრეა. მართლაც სოფლიოში უამრავი კინოფესტივალი იმართება. კონკურსით და როგორც წესი კონკურსი მხოლოდ ა კლასის კინოფესტივალებზია საინტერესო. კონკურსი იყო ბათუმის ფესტივალზეც. იო სტელინგის ჟიურიმ გრან-პრით აღნიშნა ავღანელი რეჟისორის სადიქ ბარმაკის ფილმი ოპიუმის ომი. პრიზით საუკეთესო მხატვრული ფილმისთვის პოლონური სურათი ნაკაწრი. პრიზი მამაკაცის როლის საუკეთესო შესრულებისთვის გადაეცა ირანელ მსახიობს ფარვის პარასტუის მთავარი როლი ითამაშა ირანულ საკონკურსო სურათში 20 ხოლო ქალის როლის საუკეთესო შესრულებისთვის მეგი კობალაძეს თურქი რეჟისორის ალპერ ოშჩანის ფილმში შემოდგომა განსახიერებული ერთ-ერთი როლისთვის ბათუმელი მსახიობის და საერთოდ ამ ფილმის წარმატება საგანგებოდ უნდა აღინიშნოს ამბავი თურქეთის ციხიდან განთავისუფლებულ ყოფილ პოლიტპატიმარზე 33 წლის იუსუფზე რომელიც ჩრდილო აღმოსავლეთ თურქეთში მშობლიურ სოფელს უბრუნდება და ქართველ მეძავს ეკას შეიყვარებს იმდენად გამჭვირვალეთ მორალიზმის გარეშე ვითარდება რომ ფინალამდე დაძაბულა ტოვებს მაყურებელს მიუხედავად სურათის ძალიან ნელი მართლაც რომ მედიტაციური რიტმისა საერთოდ თურქული და პოლონური ფილმების რეტროსპექტივები ბათუმის კინოფესტივალის ყველაზე წარმატებულ პროგრამად უნდა მივიჩნიოთ ინტერნეტის ეპოქაში კინოს მოყვარულები მოგწონს თუ არ მოგწონს ეს ფაქტია ფილმებს იწერენ ეგრეთ წოდებული პირატული საიტებიდან მაგრამ ფილმებს რომელიც თურქულ და პოლონურ პროგრამებში იყო წარმოდგენილი ქართველი კინოს მოყვარულები მხოლოდ აქ ბათუმში ნახავდნენ და არა მარტო ბათუმელები ფესტივალზე არაერთი თბილისელი კინემატოგრაფისტი იყო აკრედიტებული
გამიკვირდა ეხლა ვთქვით რომ 5 ლარი არის თვითონ როცა ჩამოვედი მითხრეს რომ წელს უფასო არის და მაგრამ რა უფასო 5 ლარი ძვირი ადამიანები რომლებსაც ფული აქვს გონიათ მათ რომ სხვასაც აქვს ხომ ეს არ არის ჩვენს ქვეყანაში ნამდვილად ძალიან სოციალური დიდი სერიოზული გაჭირვებაა ეს პრობლემა გვაქვს ჩვენ თბილისიაც სულ ყოველთვის იმას ვამბობთ რომ თბილისში ძალიან კარგი იქნება რომ ფესტივალი იყოს უფასო იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში შემოსავალი ეს 5 ლარი იქნება თუ თუნდა 10 ლარი არანაირად არ ეხმარება ფესტივალის განვითარებას
ერთით აკლებს ამას აკლებს რომ
მაყურებელი არის და მოდით ვიყოთ უფრო სოციალურები და გავაკეთოთ ის რადგანაც არ არის ჩვენ ქვეყანა ისეთი მდიდარი დღეს გავაკეთოთ აი იმ ადამიანს რომ 5 ლარი არ აქვს იმასაც კონდეს საშუალებული კინოში არის საბოლოო ჯამში თვითონ კინოსათვის აიქნება მომგებიანი კინოთეატრებისათვის საბოლოო ჯამში ადამიანები ისევ მიეჩვევიან კინოს ყურებას
დიახლა შაბაქრაძეს დასწრება თავისუფალი ეგონა ალბათ იმიტომ რომ კარისკაცები ბათუმში განსაკუთრებული სიმკაცრით არ გამოირჩეოდნენ და ჩემი დაკვირვებით არავინ დაუტოვებია დარბაზის გარეთ გამონაკლისი იყო მხოლოდ ლარს ფონ ტრიერის ანტიქრისტეს პრემიერა ფესტივალის ლამის მთელი დირექცია კარებში იდგა და დარბაზში არ უშვებდა 18 წლამდე ასაკის მოზარდებს ფილმის წარდგენის წინ თქვი კიდეც ჯობდა ამ ყმაწვილებთან ერთად ზოგიერთი მოზრდილიც არ შემოგეშვა დარბაზში მეთქი ანტიქრისტე კანში ნანახი მქონდა და მახსოვდა როგორ ხმამაღლა ჩაიარა ფილმის პრემიერამ მახსოვდა შეძახილები დარბაზში და პროფესიონალი კინოკრიტიკოსები რომელთა გულმა ვერ გაუძლო ტრიერის ფილმს რომლებმაც დარბაზი ფილმის ფინალამდე დატოვეს ამიტომ გავაფრთხილე პუბლიკა მაგრამ ბათუმელმა მაყურებელმა ანტიქრისტეს გასუსულ დარბაზში უყურა უფრო მეტიც ფილმის ბოლოს ოვაციებიც კი გამართა მართლა განსაკუთრებული მაყურებელი ყავდა ამ ფესტივალს და ბათუმი მართლაც იმსახურებს თავის კინოფორუმს, რომელიც ჩემი კოლეგების გასაგონად მინდა ვთქვა, ასევე თემატურია. ბათუმის კინოფორუმს საავტორო კინოს საერთაშორისო ფესტივალი ჰქვია. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, ბათუმი, თბილისი.
დღევანდელი გადაცემის ბოლოს ჯერი ისევ ნიკო ნერგაძესია.
ეთერშია ახალგაზრდული პროგრამა. ვერ გავიგეთ ბოლომდე შემოდგომა მოვიდა თუ არა. კალენდარულად კი აქაა, მაგრამ რეალურად რა დროა ახლა? ხან ორი კვირა წვიმს და ცივამ და მერე მზე გამოვადა დაცხება. მაგრამ ალბათ ბოლოს იცხებია, ხო ასე რომ გამარჯობა შემოდგომა. ოდა გამარჯობა და აი ჩარტიც მოგიმზადეთ. გამეორდები და ვიტყვი რომ ახლა კი არის საფხულის ამიდი, მაგრამ როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, ბოლოა ეგ. მალე სრულფასოვანი შემოდგომა გვექნება. ისე სინოპტიკოსები ამბობენ მოვიტყვე. არ ვიცი სინოპტიკოსები რას ამბობენ, მაგრამ ოქტომბერია უკვე და დიდი სინოპტიკური განათლება არ უნდა იმის გამოცნობას თუ რა მოხდება ამ კვირის ბოლოს. ჰაჰა, იქითა კვირას. რა და აცივდება ცოტა, ფოთლები გაყვითლდება, გულზე უცნაური სევდა შემოგვაწვება და მერე აზრზე მოსვლას ვერ მოასწრებ და ახალი წელია უკვე. ოდა ვიდრე ეგ მოხდებოდეს, მოდი საშემოდგომო სიმღერების ჩარტი გავაკეთოთ. რის მიხედვით ვალაგებთ სიმღერებს არ ვკითხოთ, არავით უგინა ვკითხეთ, როგორც მოგიხერხდება ისე. და დაიწყოთ. ჯერ საქმეს მივხედოთ, ერთმა მთხოვა სექტემბერი რომ გავა გამაღვიძეო და კი არ ვიცი სადაა და როგორ გამაღვიძე. ხუმრობა იყო ესეთი, სუსტი. Green Day-ის სიმღერას გულისხმობდი, რა თქმა უნდა, Wake Me Up When September Ends, რომელიც სწორედ მაგას ნიშნავს. Так и არის ეს საშემოდგომო სიმღერა. ჩვენ ჩარჩი მოხვედრას რომ იმსახურებს, რომ უსმენ გრძნობ ცოტა. ხალი რო ძალას იკრებს და ადრე რომ ღამდება და ხილი რომ გემრიელი ხდება. სადაც სექტემბერი ვახსენეთ, იქაც ოქტომბერი უნდა მოვაყოლოთ, იმიტომ რომ ოქტომბერი ახლა და სხვანაირად არ იქნება. რა მაგის პასუხია და არ ვიცი იცოდით თუ არა, მაგრამ კრამბერიზ რომ იყო ჯგუფი ხომ გახსოვთ? ზომბე ზომბე ოიო, აი დოლორეს ორიორდანი მაგის ვოკალისტი. ეხაც უშვებს ხოლმე ალბომებს. 2007 წლისას ქვია Are You Listening? ანუ გვისმენ თუ არა? რასნაირი სახელია გულისამაჩუყებელი. იმიტომ რომ ვიცი რომ ამეთ არც არავინ არ უსმენს და თვითონაც იცის და იმიტომ არ ქმნის ასე ალბომს და აი წარმოიდგინეთ რომ შედის დოლორესი ბარში და ვიღაც ეუბნება რომ შენ დოლორეს ორიორდანი არ ახარო და ეს ეუბნება რომ კი და ეს ეუბნება ზომბე 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 და ეს ეუბნება იცი ეგ როდის იყო მას შემდეგ ბევრი ალბომი გამოუშვითო ჯგუფმა ერთათო მაგრამ სოლო ალბომი მაქვს 2007 წლისო დისკზე გვაქვს სიმღერა ოქტომბერ რომელიც ხათაშორის რადიო თავისუფლების ახალგაზრდული პროგრამის უაზრო ჩარტში მოხვდა ის კიდე აგრძელებს ო ამიტომაც ახლა თქვენ ოქტომბერ ახან ქრონოლოგიურად მოვყვებით, აქვე ნოემბერზეც გვინდა სიმღერა. აქ შეიძლება ალბათ რამე ორიგინალურის მოფიქრება, რაღაც არაჩვეულებრივის, მაგრამ იცით რა ხანდახან მეტისმეტი ორიგინალურობაც არ ვარგა, ალბათ. ამიტომაც თავი აღარ გავიგიჟეთ და Guns N' Roses-ის November Rain ჩავსვით მესამე ადგილზე. თუ რომელი ადგილიცა, არ ვიცი. აქცევთ მე ყურადღება ამ ადგილებს, იმიტომ რომ არ აქვს რეალურად მნიშვნელობა, მაგრამ თუ არ აქვს, აბა რაღაცა ნომრობ, ხო? იმიტომ რომ ეგრეა საჯირო. ასეთია პრაღის დირექტივა, ასევე სტრასბურგის, ბრიუსელის და ჩვენ მას ვემორჩილებით. November Rain Guns N' Roses. ახლა რაც თითოეულ თვეს შემოდგომისას მივაგეთ პატივი, გადავიდეთ შემოდგომაზე როგორც ასეთზე. და განა რა იქნება იმაზე უფრო უპრიანი რომ გაუშვათ ალბათ საუკეთესო საშემოდგომო სიმღერა Autumn Leaves, რომელიც სხვადასხვა დროს უმღერია და შეუსრულებია ყოველას, ვისაც კი არ ეზარებოდა ზოგზარმაცაც ალბათ. ყველა მღერო და ყველა ჩვენ კი ავდექით და ამათში ზუსტად შუაში გავავლეთ ხაზი და ამოვარჩიეთ ყველაზე საშუალო შესრულება. არ ძალიან კარგი, არ ძალიან ცუდი. უბრალოდ როგორც იტყოდნენ, რაც კალკი ალბათ ადეკვატური. რატომ? იმიტომ. ეგრე იყო საჭირო. პატრისია კაასი გიმღერებთ ახლა შემოდგომის ფოთლებზე. The falling leaves drift by the window. The autumn leaves of red and gold. I see you live. Summer kisses, the sunburned hands I used to hold. ამით მორჩეთ ერთადერთი ბოლოს გვინდა რაღაც ძალიან საშემოდგომო და მგონი მოვიფიქრე, რასაც გაუშვა ფრენკ სინატრას. ძალიან მაგარი იყო ფრენკ სინატრა. თან ისეთი სენტიმენტალური თან ნამდვილი მამაკაცი, აი ჩემი აზრით, ხო ის არა შლაპა რო ახურავს და ვისკის სვამს და სევდიანი დადის ნიუ-იორკის ქუჩებში შემშლაპით და ვისკით და ხიღინებს. შემოდგომა ნიუ-იორკში ქვია ამ სიმღერას. კარგი ალბათ შემოდგომა ნიუ-იორკში, ზოგადად ამობენ კარგი ქალაქია, ხაშურს ალბათ ვერ ჯობია. Autumn in New York
It spells the thrill of first nighting. Glittering crowds and shimmering clouds in canyons of steel. They're making me feel I'm home. It's autumn in New York that brings the promise of new love.
დასრულდა ნიკო ნერგაძის ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა. დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი გადაცემაც თავისუფლება ათზე. ვიდრე დაგემშვიდობებოდეთ ინფორმაცია შემდეგი პროგრამის შესახებ, შუა ხამის თავისუფლების მოსმენა შეგიძლიათ თბილისის დროით ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. ახლა თბილისში 23 საათი სრულდება. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭეურელი გაუძღვა. სულ 1 საათით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.